Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus mengungkapkan 7 kesatuan roh di dalam kehidupan orang percaya. Lalu apalagi yang akan diungkapkan dalam surat Efesus ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami akan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Sekarang kita mengetahui bahwa gereja juga mengalami rintangan, dan ini ternyata penting. Anak kecil tidak mempunyai rintangan. Saya teringat ketika mengunjungi beberapa orang anggota gereja, terlihat betapa saleh dan religiusnya mereka. Gereja tentu tidak boleh terus-menerus menjadi bayi, tetapi suatu saat dia harus bertumbuh menjadi dewasa, dan Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada tiap-tiap anak supaya bertumbuh. Mari kita melihat surat Efesus 4 ayat 7 yang mencatat demikian. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Saudaraku, Allah memberikan karunia-karunia kepada orang percaya seperti yang kita pelajari dalam surat Roma 12 dan juga dalam surat 1 Korintus pasal 12-14. Meskipun orang percaya diberi kerajinan untuk mempertahankan kesatuan roh, ini tetap tidak berarti bahwa masing-masing adalah salinan yang lainnya. Masing-masing orang percaya itu diberi karunia, supaya mereka bisa berfungsi dalam tubuh orang percaya dengan cara yang khusus. Paulus menulis dalam 1 Korintus 12 ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ini artinya, karunia adalah roh Allah melakukan sesuatu di dalam orang percaya dengan maksud membangun tubuh orang-orang percaya. Tidak ada karunia yang diberikan kepada Anda untuk membangun Anda secara rohani. Karunia itu diberikan kepada Anda supaya Anda bisa berfungsi di dalam tubuh orang percaya untuk kebaikan dan menjadi berkat bagi gereja. Saudaraku, karunia-karunia itu diberikan demi kebaikan gereja. Tidak ada karunia yang digunakan secara egois bagi kebaikan pribadi. Sebenarnya, Hal ini tidak bisa disebut karunia kalau digunakan demikian. Karunia diberikan kepada setiap anggota tubuh untuk memampukan dia berfungsi untuk alasan yang sangat pasti bagi posisinya dalam tubuh. Andaikan saja mata saya mengatakan keduanya mengantuk dan tidak mau bangun dengan saya. Apa yang terjadi? Andaikan saja kaki saya tidak mau membawa saya ke bawah ke ruang belajar saya. Apa yang terjadi? Saya tentu membutuhkan kedua mata dan juga kaki saya, dan saya berharap otak saya juga mau bekerja sama. Sebenarnya, semua anggota tubuh saya itu memang harus bekerja sama. Semua anggota itu melakukan tugasnya masing-masing. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tiap-tiap orang percaya itu diberi karunia supaya bisa berfungsi dalam tubuh orang percaya dengan cara khusus. Kalau dia melakukannya, maka tubuh berfungsi. Di sanalah kita menemukan kesatuan roh. Dan bersama dengan karunia itu dikatakan bahwa masing-masing kita diberi kasih karunia untuk menjalankan karunia itu dengan kuasa dan kepenuhan roh Allah. Kalau masing-masing orang percaya memfungsikan karunia khususnya, maka ia akan menghasilkan keharmonisan. Sebagaimana halnya masing-masing anggota tubuh manusia. Akan tetapi, jika satu anggota tubuh menderita, maka seluruh tubuh juga akan ikut menderita. Saudaraku, itu artinya, jika Anda tidak menjalankan karunia di dalam tubuh, Anda membuat kita semua tidak bernada. Selanjutnya, saudaraku, Efesus 4 ayat 6 mencatat, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Saudaraku, perhatikan bahwa ayat ini dikutip dari Mazmur 68 ayat 19. Dikatakan, engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Saudara, seseorang itu bisa saja mengatakan bahwa tampaknya di sini ada ketidaksesuaian. Tetapi Efesus mengatakan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Dan pemazmur mengatakan, dia telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia. Lalu apakah ini salah kutip dari Perjanjian Lama? Perhatikan bahwa pengarang memang berhak mengubah tulisannya sendiri. Tetapi tidak ada orang lain yang memiliki hak seperti itu. Dalam ayat di hadapan kita, Roh Kudus itu mengubah kata-katanya, dan dia melakukannya untuk tujuan tertentu. Saudara, kembali dalam kitab Mazmur, kita diberitahu bahwa Tuhan Yesus menerima persembahan-persembahan di antara manusia. Dia sudah menyiapkan semua karunia. Kemudian dia turun ke bumi. Karena dia sudah berada di bumi dan kembali kepada Bapa, maka dia membagikan karunia-karunia kepada manusia. Dia memberikannya kepada kita melalui Roh Kudus. Sebenarnya, ayat ini menunjukkan kembali betapa akuratnya Alkitab itu dan betapa sempurnanya kutipan yang ada di dalamnya. Perhatikan di sini dikatakan, tatkala ia naik ke tempat tinggi. Ini merujuk pada kenaikan Kristus. Pada saat itu, dia melakukan dua hal. Yang pertama, dia membawa tawanan-tawanan yang saya yakin merujuk kepada orang-orang tebusan dari Perjanjian Lama yang masuk ke surga ketika mereka mati. Kristus membawa orang-orang percaya bersamanya keluar dari surga dan kemudian masuk ke dalam hadirat Allah ketika dia naik. Dan sekarang ini, ketika orang percaya mati, tidak diberitahukan apakah dia pergi ke surga atau tidak. Yang pasti, dia meninggalkan tubuh dan ada bersama Tuhan. Anda dapat lihat hal ini dalam surat 2 Korintus 5 ayat 8 dan juga dalam surat Filipi 1 ayat 23. Kemudian, hal kedua yang dilakukan oleh Allah adalah ketika Kristus naik, dia juga memberikan karunia-karunia kepada manusia. Ini artinya, dia menganugerahkan karunia-karunia kepada orang-orang percaya yang hidup dalam gereja supaya mereka bisa bersaksi kepada dunia. Dalam kenaikannya, Kristus hanya membawa orang-orang kudus perjanjian lama ke hadirat Allah. Tetapi dia juga, melalui roh, melimpahkan karunia-karunianya. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus membaptiskan orang-orang percaya ke dalam tubuh Kristus, kemudian memberkati mereka dengan karunia-karunia tertentu yang memampukan mereka supaya berfungsi sebagai anggota-anggota tubuh. Roh Kudus menempatkan mereka masing-masing ke tempat tertentu di dalam tubuh, dan dia melakukan yang sama kepada masing-masing orang percaya sejak saat itu. Selanjutnya, saudaraku, Efesus 4 ayat 9 dan 10 mencatat demikian. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Saudaraku, penjelasan logis dari ayat-ayat ini adalah sejak Kristus naik. Dia pasti sudah naik pada beberapa saat sebelumnya. Beberapa orang hanya melihat penjelmaannya. Bapak-bapak gereja mula-mula melihatnya di dalam karya Kristus dalam membawa orang-orang kudus perjanjian lama keluar dari surga dan masuk ke tahta Allah. Meskipun iman rasuli menyatakan bahwa dia turun ke neraka, yang artinya ke alam neraka, tempat orang mati, dan tidaklah penting untuk berasumsi bahwa dia masuk ke dalam beberapa bentuk penderitaan setelah kematiannya. Penjelmaan dan kematiannya adalah penghinaan dan tentu merendahkan dia. Dan hal-hal ini cukup untuk membawa orang tebusan perjanjian lama ke dalam hadirat Allah. Bagaimanapun juga, saya menyadari bahwa ada tafsiran-tafsiran lainnya. Selanjutnya, Efesus 4 ayat 11-13 mencatat, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini tidak merujuk pada karunia-karunia yang diberikan Allah kepada manusia. Meskipun memang benar kalau dialah yang memberikan karunia-karunia. Yang dimaksudkan Paulus di sini adalah Kristus mengambil orang-orang tertentu yang sudah diberi karunia tertentu dan Kristus memberikan mereka kepada gereja. Sekarang perhatikan tujuannya mengapa orang-orang ini diberikan kepada gereja, yaitu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Orang-orang berkarunia ini diberikan kepada gereja supaya gereja dijadikan dewasa sepenuhnya. Selanjutnya dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kedengarannya hal ini egois, tetapi saya yakin kalau ini bisa dipahami. Apa maksud gereja di dunia ini? Maksudnya adalah menyempurnakan dirinya supaya bisa bertumbuh. Lalu dikatakan dia sendiri, ini sangat tegas, Tuhan Yesus sendirilah yang memberikan orang-orang berkarunia untuk menyempurnakan gereja. Tuhan Yesus adalah dia yang berkuasa dan dia juga yang melimpahkan karunia-karunia itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memberikan rasul-rasul kepada gereja. Seorang rasul adalah seseorang yang tidak sekedar melihat Kristus yang bangkit, tetapi juga secara langsung dan pribadi ditugaskan oleh dia, oleh Allah, untuk menjadi rasul. Dia menikmati ilham khusus. Inilah alasan mengapa Paulus bisa menyatakan dalam Galatia 1 ayat 1 dan 12, dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kemudian dikatakan, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Kita melihat bahwa jabatan ini sebenarnya sudah hilang dari gereja sejak lama oleh karena sifatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan juga bahwa Allah memberikan nabi-nabi. Di sini, sebagaimana dalam surat-surat kiriman lainnya, memiliki referensi pada nabi-nabi Perjanjian Baru. Mereka, sebagaimana halnya rasul-rasul, adalah orang-orang yang memberikan pengertian khusus tentang doktrin-doktrin iman, sebagaimana Efesus 3 ayat 5. Mereka berada di bawah pengaruh dan ilham segera dari Roh Kudus yang membedakan mereka dari pengajar-pengajar, sebagaimana surat 1 Korintus 12 ayat 10. Tidak ada seorang pun dewasa ini yang menjabat sebagai rasul atau nabi dengan pengertian tersebut. Mereka sendiri sudah tidak ada, tetapi mereka masih menjadi anggota gerejanya. Gerejanya tidak hanya hadir di bumi, sebagian lain gereja justru berada di surga bersama dengan dia. Mereka menjadi bagian dari rombongan besar yang ada dalam hadirat Allah. Dalam hal ini, mereka masih bersama kita dewasa ini. Saudaraku, bukankah kita mempelajari surat kiriman kepada jemaat di Efesus sekarang ini? Dan siapa yang menulisnya? Tentu Rasul Paulus. Dan dia masih bersama kita, meskipun dia berada di surga bersama Kristus. Dia tidak hadir secara tubuh, melainkan hadir bersama Kristus. Akan tetapi tentu dia masih tetap menjadi anggota gereja, dan dia juga masih menjadi rasul bagi kita melalui surat-suratnya. Kemudian saudara dikatakan pemberita-pemberita Injil. Ini adalah misionari-misionari yang bepergian. Kita tahu bahwa Paulus adalah seorang pemberita Injil. Artinya, tidak seperti pemberita Injil yang kita pikirkan dewasa ini. Mereka masuk ke dalam wilayah baru, dan mereka melakukannya sendiri bersama Roh Allah yang pergi sebelum mereka. Allah juga yang memberikan gembala-gembala. Orang-orang ini adalah gembala kawanan. Dia memberikan pengajar-pengajar, orang-orang yang mengajar kawanan. Inilah karunia yang disebut dalam surat Roma 12 ayat 7. Dan juga dalam 1 Korintus 12 ayat 28 dan 29, serta dalam surat 1 Timotius 3 ayat yang kedua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memberikan mereka semua kepada gereja, supaya gereja menjadi dewasa penuh, di mana gereja akan mendapatkan rintangan-rintangan. Gereja tidak boleh menjadikan dirinya gila di hadapan dunia. Gereja tidak boleh terlihat bebal dalam pandangan dunia. Semua orang ini harus mempersiapkan gereja supaya orang-orang percaya bisa melakukan pekerjaan penginjilan dan membangun tubuh Kristus. Kita menyebut pendeta sebuah gereja sebagai penginjil. Tetapi jika Anda adalah orang Kristen, Anda juga adalah penginjil. Sama seperti dia. Anda tidak perlu ditabiskan menjadi penginjil. Pendeta itu memiliki karunia khusus. Karunia mengajar firman Tuhan supaya anggota-anggotanya yang berada di bawah dia bisa melakukan pekerjaan pelayanan. Mereka adalah orang-orang yang keluar dan mengadakan kunjungan dan kesaksian. Saya khawatir kalau yang ada di gereja dewasa ini malah sebaliknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin tidak ada orang dalam gereja yang memiliki semua karunia. Jadi jangan mengharapkan pendeta atau pelayan Anda menjadi segalanya. Jangan beranggapan bahwa dia memiliki banyak karunia. Tugasnya adalah membangun anggota-anggota gereja bagi pekerjaan penginjilan. Ada sebuah artikel kecil yang tercetak dalam buletin dari sebuah gereja kecil. Di situ dikatakan, selama beberapa tahun, tanggung jawab utama bagi penginjilan dilahirkan oleh pendeta. Kaum awam entah terpanggil dalam kegiatan penginjilan ataupun meyakininya sebagai tanggung jawab mereka. Salah satu perkembangan yang paling berarti di gereja, mungkin satu-satunya perkembangan paling penting dalam abad-abad baru ini adalah kebangkitan dari kegiatan orang-orang awam dan bertumbuhnya pengenalan bahwa orang awam dipanggil untuk melayani. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dengan panggilan penginjil. Seorang teolog mengatakan, reformasi membukakan Alkitab kepada manusia biasa. Reformasi baru akan membukakan pelayanan kepada manusia biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat sependapat dengan artikel ini dan saya senang karena sekarang ini kita menyaksikan bagaimana orang awam menjadi lebih terlibat di dalam pelayanan. Banyak sekali kaum muda dewasa ini, kaum muda Kristen, yang lebih terlibat di dalam bersaksi. Sekarang mereka memerlukan pengajaran. Menurut saya, satu-satunya alasan mereka mendengarkan saya adalah karena mereka mengira bahwa saya bisa mengajar mereka. Orang-orang percaya memerlukan pengajaran supaya mereka bisa melakukan pekerjaan pelayanan. Kadang-kadang orang-orang merasa bergairah ketika mereka mendengar orang lain menggunakan materi-materi saya. Tetapi tugas saya adalah berusaha menyiapkan orang lain dalam melakukan pekerjaan pelayanan. Saudaraku, seorang pelayan menulis surat dan mengatakan bahwa dia ingin mengajarkan khotbah saya dan bertanya apakah dia bisa mendapatkan izin untuk melakukan hal yang sama. Saya hanya menjawab, satu hal yang ingin saya minta dari Anda adalah lakukanlah dengan lebih baik ketimbang yang sudah saya lakukan. Silakan gunakan materi itu. Kita harus membangun tubuh Kristus. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, saya ingin jujur kepada Anda. Jangan mengharapkan pendeta Anda bisa melakukan semuanya. Dia justru ada di sana untuk melatih Anda supaya Anda bisa melakukan pekerjaan pelayanan dan supaya gereja bisa dewasa. Kita tidak boleh bersikap seperti sekelompok orang bodoh dewasa ini. Kita harus memiliki kecerdasan yang baik, jelas, dan bersaksi kepada dunia. Menurut saya, dosa terbesar di gereja lokal dewasa ini adalah kebodohan orang di bangku gereja, di mana mereka tidak mengerti firman Tuhan, dan itu adalah masalah. Itulah kondisi gereja dewasa ini. Semua orang percaya memang perlu dilatih dalam firman Tuhan supaya mereka bisa melakukan pekerjaan pelayanan. Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam surat Efesus ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.